ora 7.
Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode
și Ioana Serafin.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Cele două tabere de protestatari își testează reacția înaintea demonstrației plănuite duminică de partidele de stânga.
Retrospectiva săptămânii moldovenești, perspectiva unui acord cu FMI se îndepărtează, dar apare cea unui ajutor românesc.
Președinții Obama și Putin se vor întâlni la New York pentru convorbiri în chestiunea Siriei și a crizei ucrainene.
O organizație rusească duce elevi polonezi în vizită în Crimea, în loc de Sankt Petersburg.
La început ascultați buletinul de știri.
Partidul Socialiștilor și Partidul Nostru au instalat corturi în centrul capitalei în cadrul protestelor pentru demiterea actualei guvernări. Cele două partide au programate pentru duminică și un marș de protest în capitală. Între timp a continuat și protestul din orășelul de corturi ridicat în Piața Marii Adunări Naționale de Platforma Demnitate și Adevăr, care are și ea programată pentru sfârșitul săptămânii un meeting. Mai multe imediat în timpul emisiunii. Vicepremierul pentru reintegrare, Victor Osipov, s-a întâlnit pentru prima dată astăzi cu nou reprezentant politic al Tiraspolului pentru reglementare transnistreană, Vitali Ignatiev. Potrivit agenției IPN, după discuțiile cu ușile închise, cei doi au ținut conferințe de presă separate, la care au declarat că s-a discutat în primul rând despre asigurarea liberei circulații pentru persoanele de pe ambele maluri ale Nistrului, despre circulația automobilelor înmatriculate în stânga Nistrului, dar și despre probleme de cooperare economică. S-a decis din nou să fie convocate grupurile de lucru de specialitate. Zborurile companiilor aeriene ruse, în primul rând Aeroflot și Trans-Euro, vor fi interzise în Ucraina de la 1 octombrie, a anunțat premierul Arsenii Yatseniuk.
Zupenite polote Aeroflotul Ucraino, povidomte, bud lasca, proțe rusiscă.
Asta înseamnă că oprim zborurile Aeroflot în Ucraina. Vă rog să informați partea rusă despre asta. La fel, oprim și zborurile companiei Trans-Aero în Ucraina. Avioane rusești cu drapelul Rusiei nu au ce să caute în aeroporturile ucrainiene, a spus premierul de la Kiev. Decizia a fost luată la ultima ședință a Consiliului Național de Securitate. Vor putea ateriza în Ucraina doar avioanele aflate în tranzit și dacă nu transportă echipament militar. Ministerele și alte instituții publice ucrainiene nu vor mai avea voie să folosească nici programe de computere de producție rusească, a mai anunțat premierul Yatseniuk. Organizațiile umanitare internaționale, expulzate de autoritățile separatiste din regiunile estice ale Ucrainei, au declarat că este o decizie iresponsabilă, care ignoră nevoile populației locale. În numele celor 10 organizații umanitare expulzate, a vorbit astăzi directorul executiv al organizației Medici Fără Frontiere. Papa Francisc, primul șef al Bisericii Catolice, invitat să vorbească la Națiunile Unite, a deschis lucrările adunării generale cu un discurs în care a pledat din nou pentru protejarea mediului, dar a cerut și interzicerea armelor nucleare. Papa a condamnat și orice formă de extremism, referire la organizația Statul Islamic, și a pledat pentru un program de lungă durată pentru combaterea foamei și sărăciei în lume. Președintele Statelor Unite Barack Obama l-a primit astăzi la Casa Albă pe liderul Chinei comuniste Xi Jinping în prima vizită a președintelui chinez în Statele Unite. Președintele Chinei a stat o săptămână în Statele Unite și potrivit declarațiilor de la conferința de presă de acum o oră, discuțiile s-au concentrat pe chestiuni economice, dar cei doi lideri au discutat și probleme în care sunt în dezacord, precum respectarea drepturilor omului în China și securitatea cibernetică. Liderul de la Beijing a fost primit la Casa Albă cu toate onorurile cuvenite unui șef de stat. Speakerul Camerei Reprezentanților din Statele Unite, republicanul John Boehner, a anunțat că va demisiona la sfârșitul lunii octombrie din funcția sa și din Congres. Plecarea sa va permite Camerei Reprezentanților, care este dominată de republicani, să aprobe finanțarea guvernului american pe termen scurt, evitând astfel închiderea agențiilor guvernamentale. Demisia sa survine după ce marcase un important succes, și anume prezența și discursul Papei Francisc în fața Congresului. Invitația suveranului pontif pentru a se adresa Congresului american a venit din partea președintelui Camerei. Și președintele Federației Internaționale de Fotbal FIFA, Sepp Blatter, a fost audiat de procurorii elvețieni în calitate de suspect. El este acuzat de abuz în serviciu și de lapidare. Potrivit procurorilor, președintele FIFA ar fi prejudiciat bugetul FIFA cu 2 milioane de franci după o plată efectuată către Michel Platini.
Ați ascultat buletinul de știri, mai multe găsiți online la europalibera.org. Protestatari asociați platformei civice DA, care demonstrează de aproape 2 săptămâni în Piața Mare Adunări Naționale de la Chișinău, au fost astăzi în deplasare la Parlament. Poliția i-a ținut însă la distanță de tabăra de corturi instalată acolo joi seara de activiștii partidelor de stânga. A fost un fel de repetiție pentru ceea ce se așteaptă duminică. Atunci, Partidul Socialiștilor și Partidul Nostru vor să organizeze o demonstrație antiguvernamentală amplă în scoarul Parlamentului, chiar dacă locul fusese rezervat în prealabil de platforma DA. Primăria Chișinăului a trimis cele 2 tabere în judecată pentru că nu-și pot delimita zona protestului, dar în așteptarea verdictului, protestatarii își testează reacția, relatează Tatiana Ețco.
Câteva sute de persoane, în mare parte pensionari, au pichetat în această după-amiază Parlamentul. Oamenii nemulțumiți de actuala conducere, dar și de condițiile de trai, au cerut dizolvarea legislativului. Protestatarii nu au reușit să ajungă în fața clădirii, fiind opriți de poliție la unul din colțurile edificiului. Delegații mulțimii, printre care și Victor Leancă, președintele Uniunii Pensionarilor, organizație care a inițiat acțiunea dată în parteneriat cu platforma DA, au mers să înmâneze deputaților doleanțele protestatarilor. Dar au fost întâlniți doar de către un consilier. Mulțimea a întâmpinat cu huiduieli noutatea că în Parlament, în timpul orelor de muncă, nu s-a găsit niciun deputat să discute cu ei.
Haide, circulăm, oameni buni! Apare! Apare!
În timp ce protestatarii strigau sub pereții Parlamentului, în fața aceleiași clădiri, în orășelul Victoriei, cum au fost numite corturile instalate aseară de membri și simpatizanții Partidului Socialiștilor și ai Partidului Nostru, cânta muzică, mirosea fum și mâncare. Proaspeții protestatari pregăteau cina. Poliția înconjurase ambele tabere de protestatari pentru ca aceștia să nu se întâlnească. Arcade este unul dintre rezidenții orașului Victoriei. Este simpatizant al Partidului Socialiștilor și el pensionar. Speră că, într-un final, cele două orășele ale protestatarilor să fie unul.
Acolo am fost 2 ori, m-am uitat, am stat de vorbă, băieții. Protestez, jos guvernul, jos scoță, toți ne sprade.
Gheorghe Petic este din Ungheni și protestează în orașul Demnității de la 6 septembrie. Și la acțiunea pensionarilor a fost, deși mai are mult până la vârsta de pensionare. Zice că are colegi și în tabără adversă. Și respectă.
Am tot respectul față de ei. Fac și ei o chestie și idei domnul să o facă pentru idei și nu pentru alte momele care până la urmă se mai folosesc de noi, de ei partidele politice. Avantajul nostru este că noi unim aici mai mulți segmenti sociale care nu fac parte dintr-un partid politic.
Între timp, legalitatea amplasării corturilor în fața Parlamentului este pusă sub semnul întrebării, pentru că cele 2 tabere de protestatari nu au putut delimita zona protestului în scoarul clădirii legislativului, primăria municipiului Chișinău i-a trimis în judecată. În cadrul ședinței de judecată de astăzi nu s-a decis nimic. Avocatul socialiștilor, Vasile Bolea, spune că astăzi au aflat că primăria a mai înaintat o cerere împotriva lor, pentru a le interzice acțiunile planificate și în alte locații din capitală. Tot primăria a solicitat ca aceste dosare să fie puse într-o singură procedură și examinate de un singur judecător. În aceste condiții, socialiștii au solicitat o pauză până mâine, când va avea loc o nouă ședință.
A fost un reportaj semnat de Tatiana Ețco. Demisia anunțată de guvernatorul Băncii Naționale, Dorin Drăguțanu, îndepărtarea perspectivelor unui acord de colaborare cu Fondul Monetar Internațional și posibila înlocuire a sprijinului financiar pe care l-ar fi generat un asemenea acord cu un împrumut românesc sunt temele retrospectivei săptămânale alcătuite de Tamara Grejdeanu.
Pe fundalul crizei din sistemul bancar și înrăutățirii situației economice, posibilul credit din partea guvernului României în valoare de 150 de milioane de euro ar putea micșora din povara bugetară a executivului de la Chișinău. Este de părere Valentin Buda, redactorul șef adjunct de la evenimentul zilei.
Ajutorul pe care România îl acordă Republicii Moldova trebuie să vină dincolo de declarații pompoase și de lozinci patriotarde pentru a susține dezvoltarea dezvoltarea stabilă și sustenabilă a Republicii Moldova, cu mențiunea că aceste ajutoare care vin dezinteresat din partea contribuabilului român să nu fie contabilizate în dividende politice.
Referindu-se la banii promiși de premierul Ponta, Ion Terguță, directorul Mir TV Moldova, spune că deocamdată nu este clar în ce măsură acest împrumut ar putea salva Republica Moldova, de vreme ce alți donatori externi nu acordă asistență în lipsa unui program cu Fondul Monetar Internațional. Jurnalistul susține că demisia guvernatorului BNM Dorin Drăguțanu, urmată de amânarea negocierilor pentru un credit din partea FMI și reproșurile ce au urmat, vorbesc despre o aprigă bătălie între partidele de la guvernare.
Ce s-a întâmplat în cazul guvernatorului Băncii Naționale dovedește acest lucru. Să luăm în calcul declarația speakerului Parlamentului, care imediat l-a acuzat pe premierul Strădeț pentru faptul că ar fi provocat sau ar fi insistat prea mult pe demisia guvernatorului Băncii Naționale. Dacă pornim de la această logică, s-ar putea ca Partidul Democrat, de exemplu, să ceară într-un moment când lucrurile se vor răutăți foarte mult demisia actualului guvern și nu ar fi în premieră.
Vedem pe fundalul acestor evenimente, nu încetea mișcarea protestatară din centru capitalii, ba chiar se mulțesc.
Ea crește în intensitate, apar alte partide, deși obiectivele lor sunt comune, scopurile sunt total diferite. Primii, platforma DA, insistă pe apropierea și integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană, iar partidele de stânga cu socialiștii și Partidul Renato Usate insistă pe apropierea de Uniunea Vamală, deci au scopuri diametral opuse. Autoritățile, din punctul meu de vedere, ar trebui să accepte cel puțin parțial cerințele protestatare, și anume scoaterea instituțiilor statului de sub control politic și ușor, ușor întoarcerea Republicii Moldova într-o albie democratică. Refacerea sistemului juridic, pornirea unor anchete în privința fraudării celor trei bănci.
A fost opinia lui Ion Terguță, directorul Mir TV Moldova. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Asociațiile utilizatorilor de apă pentru irigare au primit astăzi o donație de tehnică agricolă americană pentru buna gestionare a sistemelor de irigare care au fost reconstruite tot dintr-un ajutor american oferit în cadrul programului Compact al Corporației Provocările Mileniului, relatează Valentina Basiul.
În urmă cu un an, asociațiile utilizatorilor de apă abia fusese create. A fost nevoie de multe întâlniri cu localnicii pentru a-i face să înțeleagă că vor trebui să coopereze, pentru a stabili singur tarifele și pentru a gestiona sistemele de irigare modernizate cu banii americanilor. Reprezentanții programului Compact al guvernului SUA spun că transmiterea gestionării bunului comun la nivel local este modelul pe care trebuie să se bazeze Republica Moldova dacă vrea să-și modernizeze agricultura. Un an este prea puțin însă pentru a schimba mentalități, recunosc donatorii, dar și fermierii antrenați în organizarea asociațiilor. Președinta Asociației Utilizatorilor de Apă pentru Irigare din Filipeni, Raionuliova Lidia Cara, spune că lucrează cu peste 800 de proprietari de terenuri, care dețin de la 10 ani până la sute de hectare de pământ. Cu terenuri atât de fărămițate, zice ea, este greu să faci agricultură performantă, iar una dintre soluțiile la îndemână sunt asociațiile sau cooperativele.
Foarte multă tehnică ne dau. Câte două bauere, un tractor belarus, remorcă și ATV-uri ne dau.
Asociațiile este ceva nou pentru Moldova. A prins asta între fermieri.
Da, dar încă avem nevoie de școlarizare. Cele mai mari provocări asociației sunt convingerea oamenilor să plătească cotizațiile, pentru că încă nu înțeleg efectele asociației.
Până a venit oficialii la ceremonia de înmânare a tehnicii agricole, tractoristul Eugeniu Ceban din Roșcani, Raionul Aneninoi, examinează minuțios cadourile oferite de guvernul SUA.
E bine, frumusele, ca să le vedem în lucru, de-am cum ar fi. Apoi ești americani, ei ne-au dat granturile astea și o trasă în meliorația, asta a făcut, ca ajutor și tehnică ne dă.
Donația a costat 800 de mii de dolari și a fost făcută din contul economiilor programului Compact. Ambasadorul SUA, Republica Moldova, James Petty, le-a spus fermierilor care se întorc cu echipamentul agricol acasă că speră că acesta va fi folosit în mod democratic și transparent.
Statele Unite lasă în urmă un drum ce servește Moldova ca exemplu al excelenției în gestionarea proiectelor, controlului calității și implicarea comunității. Lăsăm în urmă 10 sisteme moderne. Știm că le veți folosi pentru a duce Moldova într-o epocă a unui sector agrar mai puternic, mai profitabil, astfel încât produsele Moldovei să poată să fie găsite oriunde în lume.
Directora executivă a Fondului Provocările Mileniului Moldova, Valentina Badrajan, recunoaște că nu este simplu să-i convingi pe agricultorii moldoveni să se asocieze. Dar cei 5 ani de program compact au pus o primă cărămidă solidă la temelie. Din Chișinău, pentru Europa Liberă, Valentina Basiu.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Președintele Statelor Unite Barack Obama a anunțat o întrevedere cu președintele Rusiei Vladimir Putin la New York, în paralel cu sesiunea Adunării Generale ONU. Atât liderul de la Casa Albă, cât și cel de la Kremlin se vor adresa adunării luni, iar întâlnirea lor este plănuită pentru aceea zi. Astăzi însă Kremlinul privocea cea mai importantă a consilierului prezidențial de politică externă, Yuri Ushakov, a declarat că administrația americană, cităm, prezintă o versiune deformată a evenimentelor și că nu președintele Putin ar vrea foarte tare să se întâlnească cu Barack Obama, ci dimpotrivă. Administrația americană este cea care a propus întrevederea. Ushakov a declarat că informațiile date presei ieri de către purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Josh Arns, nu corespund adevărului și că Moscova aștepta din partea Washingtonului, cităm din nou, o atitudine cu mai mult tact și mai profesionistă când este vorba de astfel de subiecte. Dar și Ushakov și purtătorul de cuvânt al Casei Albe au spus că pe agenda planificatei întrevederi s-ar putea afla crizele din Siria și din Ucraina. Dacă chestiunea siriană pare într-adevăr că va fi discutată, situația din Ucraina este mai puțin sigură. Agenția Reuters scrie astăzi că, în timp ce Casa Albă spune că Ucraina va fi subiectul din capul listei de discuții, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că acest lucru se va întâmpla, cităm, dacă va fi timp. Asupra ambelor subiecte, viziunile Washingtonului și Moscovei diferă. În ceea ce privește Siria, administrația Obama este îngrijorată de desfășurarea de personal militar rusesc și furnizarea de arme sofisticate și de mare calibru regimului de la Damasc. Washingtonul bănuiește că această implicare pe fața Rusiei în Siria ar putea duce nu atât la înfrângerea grupării statului islamic, ci la întărirea regimului Assad. Ieri, secretarul american al apărării, Ashton Carton, a declarat, citat de agenția Associated Press, că va discuta cu partea militară rusă despre intențiile militare ale Moscovei în Siria, dar a avertizat că dacă nu se va găsi simultan și o soluție politică crizei din Siria, Rusia nu va face decât să toarne gaz peste foc.
We will continue to work with Russia on issues where our interests overlap.
Vom colabora cu Rusia în domeniile în care interesele noastre coincid. Este posibil, dar nu este încă limpede dacă acest lucru se întâmplă în chestiunea siriană.
Într-un interviu înregistrat cu postul de televiziune american CBS, interviu de o oră și care va fi difuzat duminică, președintele Rusiei a fost întrebat dacă țara sa încearcă să salveze administrația Assad. Putin a răspuns, cităm, aveți dreptate, continuând că orice efort de a îndepărta de la putere regimul Assad, cităm, va duce la dezintegrarea tuturor instituțiilor statului, așa cum vedem în alte state din regiune. Nici în ceea ce privește criza din Ucraina, opiniile Moscovei și ale Washingtonului nu par să se apropie. Numărul victimelor războiului a ajuns la peste 8.000. Într-o declarație pe e-mail făcută postului nostru de radio de o importantă oficialitate americană, se arată că președintele Obama va profita de întâlnirea cu Vladimir Putin și mesajul Washingtonului va fi de a cere Moscovei să își respecte angajamentele de la Minsk. Ieri, ministrul ucrainean al apărării, Stepan Poltorak, a avut întrevederi cu omologul său american Ashton Carton și a avertizat că declarațiile făcute de Moscova despre actuala situație din Ucraina trebuie privite cu circumspecție.
Un grup de adolescenți polonezi au încălcat, fără să vrea, legea ucraineană când au fost duși în Crimea de gazdele lor ruse după ce câștigaseră concursuri pe teme rusești. Iar oficiali polonezi, solicitați de Serviciul Ucrainean al Europei Libere, au spus că tinerii au fost prostiți de ruși care promiseseră că nu-i vor duce în peninsula anexată. Detalii are Mircea Țicudean.
Un itinerar postat pe pagina de net a Centrului pentru Dialogul și Înțelegerea Rusopolonă sugerează că elevii și-au petrecut zilele de după sosirea la Moscova în 19 septembrie, călătorind de-a lungul și de-a latul Crimeii, vizitând numeroase locuri considerate de gazdele lor importante pentru istoria Rusiei. Călătoria nu este pur culturală. Itinerarul sugerează că grupul urma să se întâlnească și cu oficiali instalați în Crimeea de Moscova după anexarea regiunii de la Ucraina în martie 2014. Concursurile de cultură rusă câștigate de elevi fuseseră organizate de o entitate non-profit din Bialystok, Polonia, numită Societatea Culturală și Educațională Rusă, dar călătoria a fost sponsorizată de organizația non-profit rusească Centrul pentru Dialogul și Înțelegerea Rusopolonă. Anna Marek, purtătoare de cuvânt a Departamentului pentru Educație din regiunea polonă Podlaskie, unde se află Bialystok, a spus Serviciului Ucrainean al Europei Libere că oficialii poloni au aflat din vreme despre planul ca tinerii să fie duși în Crimeea și au cerut rușilor să schimbe programul. Iar rușii i-au asigurat că tinerii vor vizita în locul Crimeei orașul Sankt Petersburg. Cel puțin așa ne-au spus la 11 septembrie, a spus Marek, adăugând, șeful departamentului a cerut traseul definitiv al călătoriei, dar de atunci nu l-am primit. Membră NATO și în Uniunea Europeană, Polonia s-a alăturat majorității statelor lumii condamnând anexarea Crimeei de către Rusia, iar legea ucraineană interzice călătoriile prin Rusia către regiunea respectivă. Un forum polonez de colaborare culturală cu Rusia, sprijinit de Parlamentul de la Varșovia, a declarat că asociațiile care organizează asemenea călătorii ar trebui să nu mai primească fonduri publice. Avertizăm entitățile poloneze să nu organizeze excursii pentru cetățenii polonezi în Crimeea, teritoriul ucrainean ocupat, se spune în mesaj, care avertizează că turiștii riscă să primească apoi interdicție de intrare în Ucraina și chiar să fie trași la răspundere pentru încălcarea sancțiunilor impuse și de propria lor țară, Polonia. Organizația rusească implicată în excursia elevilor polonezi descrie însă evenimentul în cu totul alte culori, ca pe o șansă de a cunoaște peninsula unică de la Marea Neagră, o regiune care are poate cea mai fascinantă istorie din lumea întreagă, cum se spune pe site-ul asociației. Yuri Bondarenko, directorul organizației, a pus pe Twitter la 24 septembrie o fotografie de a sa cu un tricou pe care scrie Crimeea Rusia cu hashtag Crimeea e a noastră, Crâmnaș. Bondarenko fusese citat mai devreme în presa polonă, spunând că vrea să le arate elevilor locuri care au legătură cu istoria rusă. Consider Polonia un stat democratic, ai cărui locuitori au dreptul să evalueze situația ei înșiși, a spus el. Presa rusă a urmărit și ea călătoria, relatând că o elevă s-a declarat într-un interviu acordat canalului TV rusesc de stat în limba engleză Russia Today, fericită să se afle în Crimeea.
I'm so happy that I'm here and I have a chance to see those things.
Tinerii poloni sunt câștigătorii premiilor principale în două concursuri ținute recent, unul numit Cunoștințe despre Rusia, altul Lecturi de poezie rusă. În ultimii 12 ani de când există concursurile, laureații au fost recompensați cu călătorii în Rusia, dar acum este prima dată când au fost duși în Crimeea.
Șefa Direcției Naționale Anticorupție din România, Laura Codruța-Căveși, a criticat guvernul că nu face destul pentru confiscarea averilor celor condamnați pentru corupție. Nu este pentru prima dată când guvernul Victor Ponta este criticat de campioana luptei anticorupție pentru că nu execută aceste hotărâri judecătorești. Iar această dispută ia amploare. Relatează de la București Sabina Fati.
Fiscul din România susține că peste jumătate din totalul prejudiciilor trimise de procurorii anticorupție spre executare ar fi irecuperabile din cauza că se află în insolvență într-o acțiune de partaj sau în alte situații care îi împiedică pe inspectorii fiscali să le confiște. Reacția fiscului vine după ce șefa Direcției Naționale Anticorupție, Codruța-Căveși, a criticat lentoarea acestei instituții, adăugând că DNA identifică banii și bunurile provenite din corupție, după care le pune sub secrestru și că îi oferă fiscului pe tavă totul. De fapt, după ce hotărârea judecătorească devine definitivă, fiscului îi revine doar sarcina de a executa hotărârea de condamnare. Căveși a declarat în urmă cu două luni că ANAF, Agenția Națională de Administrare Fiscală, a confiscat anul trecut doar 5% din prejudiciile descoperite în dosarele de corupție. Numai din dosarele procurorilor anticorupție, suma pe care fiscul ar trebui să o recupereze prin confiscare este de fapt de 300 de milioane de euro, după cum a spus procuroarea șefă a DNA. Dacă nu se descurcă, inspectorii fiscali ar trebui să predea această atribuție unei instituții care vrea să facă acest lucru, a mai adăugat Codruța Chioveși. Într-un comunicat de presă de astăzi, fiscul o contrazice pe șefa DNA și insistă că valoarea prejudiciilor din dosarele instrumentate de procurorii anticorupție ar fi doar de jumătate din cât a afirmat Chioveși. Totuși, oficialii Ministerului de Interne, de care aparține Agenția Națională de Administrare Fiscală, nu au oferit niciun fel de date clare, spre exemplu, cât la sută din bunurile provenite din corupție și puse sub sechestru ar fi fost confiscate. La începutul acestui an, președintele Klaus Iohannis a atras la rândul lui atenția că recuperarea prejudiciilor, asemenea executării pedepsei, este obligatorie, nu opțională pentru autoritățile statului român. Din punctul lui de vedere, este inacceptabil gradul de recuperare despre care a spus că ar fi de 10%. Nimeni nu știe însă exact cât din bunurile obținute din corupție de persoane condamnate au fost confiscate de stat. Un raport al Expert Forum apreciază că ar fi vorba despre 5-8% din pagubele dovedite de DNA. Dar cel mai bun exemplu este situația fostului senator Dan Voiculescu, a cărui familie patronează trustul de presă Intact, care deține inclusiv Antena 1 și Antena 3. 60 de milioane de euro este prejudiciul stabilit în acest caz. Instanța a dispus confiscarea mai multor imobile aparținând inculpaților, printre care și sediile posturilor de televiziune. Fiscul susține că a demarat recuperarea, dar deocamdată nu se văd niciun fel de rezultate. Fiindcă fiscul nu face față acestor situații, dar și fiindcă modelul din statele europene este altul, Ministerul Justiției a lansat în dezbatere publică proiectul de lege prin care ar urma să se înființeze Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Sechestrate. Rolul agenției ar fi să identifice bunurile care provin sau au legătură cu infracțiunile și să se asigure că acestea, după ce sunt sechestrate de procurori sau confiscate de stat, în virtutea unei sentințe judecătorești definitive, sunt valorificate, iar banii ajung la bugetul de stat. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Poziția României față de criza refugiaților și prestația diplomației românești este analizată în câteva articole de presă selectate și prezentate de Tania Radu.
Poziția adoptată de România la Consiliul Justiție și Afaceri Europene este criticată al sever de cei mai mulți comentatori. După cum se știe, ministrul român de interne a participat la reuniunea de la Bruxelles cu mandatul de a vota împotriva sistemului de cote de refugiați stabilite de la nivelul Comisiei Europene. Un vot similar au mai dat numai Cehia, Slovacia și Ungaria. Polonia, care inițial se situa pe aceeași poziție, s-a repliat pe parcurs și a acceptat varianta în care refugiații urmează să fie distribuiți în două etape. Cum a ajuns România să fie înscrisă în rândul țărilor anti-europene alături de permanent eurosceptica Cehie, mereu naționalista Slovaciei și din ce în ce mai nedemocratică Ungarie? Se întreabă Cristian Pârvulescu într-un articol apărut în săptămânalul Observator Cultural. În opinia lui, România s-a complăcut să se refere doar la mecanismul de repartiție obligatorie al refugiaților, dovedind cecitate politică și slabă ancorare democratică, am citat. În criza refugiaților este vorba despre drepturile omului, adică, spune Pârvulescu, de esența nenegociabilă a democrației. Cristian Pantazi scrie pe site-ul Hot News că era previzibilă înfrângerea la vot a României. În consecință, menținerea pe poziția pe care a adoptat-o președintele Klaus Iohannis în 7 septembrie, când a făcut prima sa declarație pe tema refugiaților, trebuie luată ca o înfrângere a domniei sale. Cristian Pantazi are în vedere, în primul rând, pirueta făcută de președinte în declarații. După reuniunea JAI, a admis ușor că pot fi primiți nu doar 1.785 de refugiați, ci 6.300. Klaus Iohannis a dezamăgit în primul său mare dosar de când e președinte. Mai mult, și-a proiectat singur imaginea unui președinte ezitant, lipsit de forță, incapabil să fie lider, spune comentatorul. Și n-ar fi numai atât. Cristian Pantazi consideră că e un eșec major și de politică externă pentru România, tocmai acum când șeful statului va merge în America la adunarea generală a Organizației Națiunilor Unite. Același diagnostic și în analiza semnată de Armand Goșu în revista 22. Cităm, înfrângere umilitoare a diplomației române. Concluziile analistului sunt foarte aspre. Între ele se află și aceea că actualul ministru de externe Bogdan Aurescu n-ar fi la înălțimea așteptată. El este, cităm, absent din dezbaterea publică pe teme importante. Iar atunci când intervine, copiază paradigma jenantă în care funcționa diplomația românească pe vremea guvernului Văcăroiu, cu Meleșcanu la externe, am chiar citatul. În plus, se mai spune în revista 22, actualul șef al diplomației, antrenează România în dispute inutile cu Budapesta și către posibile tensiuni cu Kievul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata rubricii noastre cotidiene este astăzi Lilia Onea, de la portalul mednews.md.
Site-ul agenției de presă Mednews reamintește cititorilor săi că în această după-amiază se dă startul unei dintre cele mai importante manifestări științifice în noaptea cercetătorilor, în cadrul căreia medicina autohtonă va beneficia de un spațiu important. Pe zona cercetărilor medicale va fi prezentată de Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie de Stenițanu și instituțiile medicale republicane. USMF va participa cu 10 laboratoare și unități de cercetare, iar capul de afiș va fi Centrul Universitar de Simulare în instruire medicală, care va demonstra managementul unui caz de urgență pe un simulator de fidelitate înaltă, cum puține sunt astăzi în spațiul balcanic.
Cu temele portalului mednews.md ne apropiem de final. Mâine difuzăm emisiunea la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. Duminică puteți asculta o nouă ediție a emisiunii Punct și de la capăt. Pe internet ne găsiți la europaliberă.org. Oana Serafim și Alexandru Ieftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.